Стартуе супрацоўніцтва паміж апостальскай лімазінарыяй, італьянскай некамерцыйнай асацыяцыяй «Медычына Солідале» і нядаўна адкрытым «Макдональдс» на прыватыканскай вуліцы Борга-Пія ў падтрымцы бяздомных, якія жывуць у раёне плошчы Святога Пятра. У мінулыя дні амерыканскі сеткавы рэстаран, дзякуючы дапамозе валанцёраў, размеркаваў больш за 1000 пасілкаў паміж тымі, хто начуе ў гэты халодны час – На вуліцах побач з папскай базылікай гаворыцца ў спецыяльным сумесным паведамленні. Дзякуючы супрацоўніцтву з апостальскай лімазінарыяй, кожны панядзелак ежа будзе раздавацца ў раёне плошчы Святога Пятра і прылягаючай да яе Віа дэла Канчэльяцыёне, дзе на вуліцы жывуць шматлікія бяздомныя. Для іх валанцёры падрыхтуюць спецыяльнае меню, двайны чызбургер, яблыкі і бутэльку вады. Я вельмі задаволена гэтым пагадненнем з «Макдональдс», які аператыўна адгукнуўся на наш заклік ахвяраваць ежу для тых, хто жыве на вуліцы ў раёне Ватыканскай плошчы. Ужо на працягу пэўнага часу мы супрацоўнічаем з апостальскай лімазінарыяй для забеспячэння медыцынскага догляду за гэтымі людзьмі, заявіла Лучыя Эрколен, дырэктар асацыяцыі «Медычына Солідале». З арганізацыяй пасілкаў мы робім якасны скачок, даючы магчымасць шматлікім асобам, якія жывуць на вуліцах гэтага раёну, атрымліваць ежу, што гарантуе ім адэкватнае спажыванне бялкоў і вітамінаў, дадала яна. Рэстаран хуткага харчавання адкрыўся ў канцы мінулага года ў будынку, што знаходзіцца ва ўласнасці Святога Пасада ў некалькіх метрах ад плошчы Святога Пятра. «Макдональдс» займае ніжні паверх дому, у якім пражывае некалькі кардыналаў, што працуюць у рымскай курыі.